Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního cestovatelského pořadu, jak to vidí, je Miloslav Martan. Dobrý den.
Dobrý den.
My se teď z Evropy přeneseme na americký kontinent, konkrétně na severozápad Spojených států amerických. Vy jste tuto oblast navštívil už před 20 lety a v posledních letech tam jezdíte každý rok. Proč právě tato oblast?
No, byl to splněný dětský sen, kdy jsem v roce 1996 vyrazil na svoji první cestu do Ameriky. V té době jsme ji naplánovali skutečně velkolepě. Vydali jsme se vlastně od mexických hranic až do jižní Kanady a zpátky dolů na Los Angeles, takže jsme v té době udělali asi 12 000 kilometrů a zmapovali jsme si zhruba celé to území.
Mm-hmm. A my se tady dnes v našem vysílání od rána bavíme o tom, jak a kolik věcí si člověk balí na cestu. Jak to je u vás? Máte velký kufr nebo nějaké zavazadlo, nebo naopak máte málo věcí už dnes?
No, kufr mám velký, maximum, co se asi nechá do letadla dát, ale to balení u mě je poměrně jednoduchý, protože já nejdřív musím zbalit věci, které jsou nutné. Což znamená u našich cest stán, spacák, karimatku, stativ, pár technických věcí, jako jsou měniče na elektriku, průvodce. Pak to zvážím a uvidím, kolik mi zbylo místa na boty a oblečení a podle toho dohážu kufr.
Ale také asi není problém ve Spojených státech si nějaké věci dokoupit. Jaké jsou tam vlastně ceny?
Dokoupit se nechá cokoliv, veškeré oblečení, ať jsou to outdoorové nebo i vybavení, tak se nechá v Americe koupit za velmi slušné peníze, většinou levnější než u nás.
Tak to je teda, to je zázrak. I při tom kurzu v přepočtu?
I při tom kurzu, stále nějaký stany, spacáky a tak dále, velmi, velmi příznivý ceny.
Takže vlastně nemusíte zbalit skoro nic, to je pravda.
Hlavně se tam spousty dalších věcí nechá dokoupit i třeba v levných obchodech, anebo vyprat, takže ten systém jejich praček, sušiček a tak dále je pro cestování velmi příznivý.
Myslím, jako veřejných.
Ano, veřejné pračky, kdy za $2 vyperete, usušíte, můžete jít dál, takže já třeba se na 3 týdny dokážu zbalit se 4 tričkama a pořád přes nějaké pračky si udržu zásobu čistého prádla.
No, pojďme teda teď představit severozápad Spojených států všeobecně. Asi každý si umí představit, kde tato oblast leží na mapě, severozápad Spojených států, ale popište tuto oblast, co je tam tak krásného, kromě Yellowstoneského národního parku, o kterém budeme určitě hodně mluvit.
Je to oblast, která je hodně hornatá, má krásné dvoje hory, nebo dá se říct i troje. Úplně nahoře na severozápadě je pohoří, pak na něj navazují vlastně kaskádové pohoří, což je oblast sopečných hor, kde se nechá napočítat zhruba 120 sopečných vrcholů. A pak je část vnitrozemí, která je rovinatá a hned na ní navazují skalnaté nebo skalisté hory.
Mm-hmm. A ty sopky, samozřejmě to jsou sopky spící, i když víme, že není tak dávno, když se jedna probudila, je to tak?
Ano, většina těch sopek je spících, některé vybuchly před pár tisíci lety, jako třeba je pozůstatek kráterového jezera, ale sopka Mount St. Helens vybuchla v roce 1988 a tenhle výbuch se dostal i do českých zpráv, takže spoustě lidí o něm ví, pamatuje a zaregistroval to v té době, kdy se to vlastně do zpráv dostalo.
V té oblasti jsou vyhlášené národní parky, mohl byste je nějak přiblížit?
Národní parky jsou ve všech trojích horách, které jsou. Třeba Národní park Olympic jsou nádherné deštné lesy, kde dokáže napršet až 17 metrů vody ročně a skutečně v tom pralese je to vidět. Pak je část národních parků právě okolo toho kaskádového pohoří, třeba sopka Mount Rainier, která má výšku téměř 4400 metrů, na vrcholu je 23 ledovců, takže skutečně nádherné místo. A další park parky jsou potom posunuté právě do těch skalnatých hor, Grand Teton a hlavně nejstarší národní park světa Yellowstone.
Mm-hmm. Když jste mluvil o těch pralesích deštných, tak ale tím nemáme na mysli samozřejmě ty tropické deštné lesy. To vypadá asi jinak. Mohl byste to nějak popsat?
Jsou to jehličnaté deštné lesy, které můžeme vidět vlastně tady v oblasti severozápadu Ameriky, v jižní Kanadě a potom už jenom v Chile a nebo na Novém Zélandu. Jsou to vlastně hlavně cedrové lesy, jehličnaté, které jsou skutečně plné mechů, lišejníků, takové ty lišejníky, provazovky, které visí několik metrů ze stromu dolů. Takže je to deštný les severského typu.
Ten cedr, cedry známe tedy z jižní Evropy, to jsou vlastně jehličnany podobné modřínu, dalo by se říct, že ano, jsou to obrovské stromy.
Tady jsou stářím až 700-800 let k vidění, takže skutečně nádherné lesy, netknuté staletími.
A mluvil jste také o vysokých horách přes 4000 metrů, to znamená, tam v těch vyšších polohách jsou zřejmě ledovce, nebo se mýlím?
Ano, jsou tam ledovce. Většina těchto hor, které jsou ve výškách přes 3500 metrů, jsou pokrytá ledovci. Ledovce nám samozřejmě i v Americe částečně tají, ubývají, takže spousty míst těch ledovců opouští. Ale dá se říci, že ledovcové hory vidíte opravdu na všech těch vrcholech těch sopek.
No a my se za chvíli budeme povídat o Národním parku Yellowstone. Když do života vchází. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je Miloslav Martan a bavíme se o severozápadu Spojených států. Tam je také velký a vlastně nejstarší národní park, Yellowstonský národní park. Byste tam samozřejmě byl mnohokrát, mohl byste ho přiblížit nějakým způsobem?
Yellowstonský národní park je park, který má rozlohu zhruba 9000 km čtverečních. Rozkládá se hlavně na území Wyomingu, částečně v Idahu a v Montáně. A je to park, který vlastně je uprostřed skalistých hor. Je to oblast, kde je vlastně jeden z největších supervulkánů světa. Tam, když se dostanete dolů do té ledovcové kaldery, pardon, sopečné kaldery, tak tam má průměr zhruba 60 km. Takže se celý den pohybujeme uvnitř sopky a obdivujeme tam obrovské množství gejzírů, fumarolů, termálních pramenů a dalších výběrů.
A dá se tam normálně dýchat?
Dá se tam normálně dýchat, v některých místech můžete narazit na nepříjemný zápach připomínající zkažená vajíčka, ale jinak je to vcelku bez problému.
Yellowstonský národní park je také proslavený tím, že je tam možné pozorovat různá velká zvířata, například bizony. Jaké to jsou podmínky pro pozorování těch zvířat?
Je to jedno z posledních míst v Americe, kde bizon volně žije a ty podmínky jsou tam velmi příznivý, protože bizon je zvyklý na pohyb lidí, je zvyklý na pohyb aut, takže není problém vidět stáda bizonů, které jsou do 50, do 100 metrů od silnice, dokonce někdy se zastaví i doprava, protože bizoni přicházejí na druhou stranu, takže stojí auta a čekají, až stádo bizonů přijde.
Jak početná mohou být tato stáda?
No, největší, který jsme viděli, tak mělo něco okolo 150-200 kusů.
A potom samozřejmě další zvířata, jeleni?
Jelenů je tam také velké množství. Podle mého názoru jsou jeleni jedny z nejnebezpečnějších zvířat, s kterými se můžete setkat hlavně na podzim. A jsou tam jeleni vapity, což je jelen o několik desítek centimetrů větší než klasický jelen, kterého známe tady od nás z Evropy.
Také samozřejmě legendární je medvěd grizzly. Dá se s ním tam někde potkat, nebo respektive spíše ho pozorovat aspoň z dálky?
Dá se, je to spíše o štěstí ty medvědy potkat. Na ty musíte vyrazit buď to brzo ráno, nebo pozdě k večeru, protože přes den ty medvědi jsou samozřejmě někde schovaní, ale při troše štěstí ty medvědy najdeme, vidíme a můžeme pozorovat z relativní bezpečné vzdálenosti okolo 50 metrů.
A potom také víme, že tam je známý ten americký medvěd černý Baribal. Je pravda, že je vždycky černý, nebo?
Baribal nemusí být vždycky černý, může být zbarvený lehce do hnědá, záleží na tom, v jakém prostředí vyrůstá, jakou má potravu a tak dále, ale grizzlyho od Baribala poznáte nejenom podle barvy, ale i podle stavby těla. Grizzly je několikrát větší a hlavně má nad předníma nohama hrb, kdežto Baribal má nádherný rovný záda.
Baribalové jsou taky typičtí tím žlutým čumákem, je to pravda? V každém případě u všech těch exemplářů, nebo?
Asi ano, co jsme viděli, tak vždycky byli takovýhle s krásným čumákem a jsou baribalové k vidění hlavně v severní části Yellowstonu, kde jsou hory, které se vlastně zvedají přes 2,5-3 tisíce metrů, takže tam je skutečně velká populace baribalů.
Jakým způsobem vlastně je realizována ochrana přírody nebo vůbec ochrana v tom Národním parku Yellowstone?
Všeobecně americké národní parky mají tu ochranu přírody na velmi dobrém stavu. Návštěvníci jsou organizovaní, při vjezdu do národních parků všichni dostávají mapky, dostávají noviny, dostávají informace, co mohou, co nemohou, a veškerá ta turistika je nějakým stylem nasměrovaná do mnoha míst, kde se můžete projít na krátké nebo delší vycházky, a samozřejmě další části parku jsou potom nechané přirozenému vývoji, divočině a právě těm divokým zvířatům.
Je nějaký rozdíl mezi třeba turistou Američanem a turistou Evropanem?
Určitě ano, obzvlášť američtí důchodci jsou lidé, kteří dojíždějí někam do těchto parků na delší dobu, kdy se třeba do Yellowstoneu nastěhují na 14 dní a tráví tam ty horký letní měsíce, kdy v Yellowstoneu takové horko není, a tomu parku se opravdu věnují. Pak je kategorie nás Evropanů, kteří Yellowstoneu věnujeme něco mezi 1 až 4 dny, a pak je kategorie úplně jiná, to jsou Asiaté, kteří Yellowstoneu věnují 1 až 4 hodiny a přesto to stihnou, nafotí si, co potřebují a odjíždějí.
Myslíte tím legendární Japonce s fotoaparáty, kamerami?
Tak, myslím tím legendární Japonce, ani už jsou to všichni Asiati, už jsou to Korejci. Dneska obrovská móda je focení selfie na tyčce, což tam opravdu lidi mnohdy riskují, protože si jdou fotit selfie s bizonem a s jelenem, a je to opravdu až za hranicí bezpečnosti.
A jak je vlastně tam zabezpečena nebo zajištěna ta bezpečnost právě, říkáte, zejména když pak lidé se pohybují mimo auta, a co když se setkají třeba s medvědem nebo s bizonem?
Už při vjezdu do parku dostanete základní informace. Jaká je bezpečná vzdálenost, jak se můžete k jakému zvířeti přiblížit, co byste měli mít sebou, vybavení, spreje proti medvědům, rolničky na vydávání zvuku a tak dále. Takže všichni už při vjezdu do parku dostávají dostatek informací, pak záleží jenom na nich, jestli ty informace dodržují nebo ne. Ale když se někde objeví divoká zvířata v blízkosti silnic, parkovišť, vždycky jsou u nich velmi rychle rangeři a organizují tam nějaký pohyb turistů, aby nedošlo ke zbytečným zraněním.
Rangeři neboli ochránci parku.
Tak, strážci parku.
Strážci parku. Také se říká, že v Yellowstoneském národním parku je mnoho dalších druhů zvířat. Jsou tam třeba některé jedovatí hadi například?
Ne. V Yellowstoneu žije několik druhů hadů, ale jedovatí ne, jsou to spíš škrtiči, úžovky a tak dále.
A jestliže jsme mluvili o Yellowstoneském národním parku, tak bychom se také měli zmínit o těch dalších, které jsou v této oblasti.
Tak určitě nahoře u kanadských hranic je Národní park Glacier, Severní Kaskády, to jsou skutečně parky, které ukrývají hory okolo 4000 metrů, ukrývají spousty ledovců, to jsou parky toho hornatého stylu. Dole pod Yellowstonem zase můžete narazit na Národní park Grand Teton, který je park s nejvyšší horou 4200 metrů, takže skutečně nádherný horský štíty.
Naším dnešním hostem je Miloslav Martan a hovoříme o severozápadu Spojených států amerických. Mluvili jsme o Yellowstoneském národním parku a dalších národních parcích. Já se zeptám, když by někdo od nás z České republiky se chtěl vypravit do Spojených států, na severozápad, do národních parků, tak na jak dlouho a jak vůbec má naplánovat si svou trasu, svou cestu?
Tak myslím si, že optimální doba je minimálně 14 dnů až 3 týdny a je třeba si určit priority, kolik chci vidět národních parků, kolik chci v každém parku věnovat času nějaké turistice, focení a tak dále, a pak to zkusit poskládat do nějakého rozumného itineráře, protože Amerika je poměrně velká země a ty přejezdy mohou být dlouhé a náročné.
A když už mluvíte o přejezdech, to znamená přejezdy většinou autem nebo jiným dopravním prostředkem?
Ideální asi auto, protože samozřejmě nějaká veřejná doprava v Americe funguje, ale doveze vás třeba jenom na kraj národního parku. Takže najednou stojíte na bráně Yellowstoneu, ale on má na druhou stranu 100 kilometrů, takže úplně ideální opravdu půjčit si auto v Americe a cestovat půjčeným vozidlem.
Nechci tady mluvit o konkrétních cenách, ale přece jenom takové půjčení auta třeba na týden zhruba, nakolik to tak může přijít.
Myslím si, že se nechá auto pořídit okolo 400-500 dolarů na týden, plus samozřejmě, co si potom projezdíte za benzín.
A ceny benzínu v současné době zhruba?
V současné době jsou ceny benzínu okolo 19 až 22 korun za litr, takže velmi příjemný.
Takže mnohem nižší než u nás.
Mnohem nižší než u nás a je to pokles, který je tam za poslední zhruba půl rok až rok, kdy ceny benzínu spadly o 40% dolů.
Mm-hmm. To je příjemné pro nás, pro turisty samozřejmě, pro nás motoristy. Škoda, že se to nestalo tady u nás.
Někde bude chyba.
Někde se stala chyba. Víme, že v této oblasti také je možné se setkat s Indiány. Jak to vypadá vlastně dneska takové setkání s Indiány, kde oni žijí?
Indiánských kmenů v Americe je zhruba 550 a mají vyčleněno 310 rezervací. Některý jsou hodně velký, některý naopak jsou malý, že projedete autem za pár minut. Ve směstu indiánskou rezervaci bezpečně poznáte, většinou bývá označená nějakou cedulkou, že vyjíždíte do indiánského území. Pak tam je trošičku změna vždycky ve stylu toho života, protože všechny indiánské rezervace jsou chudší než celý zbytek Ameriky. A samozřejmě poznáte to, protože přijete třeba na pumpu nebo do obchodu a tam je indiánská obsluha, takže je úplně jasné, že jste na indiánském území.
Vy jste říkal, že takové to jedno z největších území, kde se dneska žijí indiáni, je oblast, kde je kmen Navahů. To je ale trochu jinde než na severozápadě Spojených.
To bychom museli utéct asi tak 2000 kilometrů dolů na jih, někam na hranici Utahu, Arizony. Navahové jsou největší kmen v Americe, mají zhruba 300 tisíc členů, mají obrovskou rezervaci a mají vlastní vládu, vlastní parlament, vlastní školy a patří v Americe k jedním z nejlépe postavených indiánských kmenů, co se týká vzdělání a bohatství.
Používají oni vlastně ten původní jazyk svůj, nebo jak je to tam v tomhle směru?
Určitě používají Navahové obzvlášť, protože navaština je jeden z jazyků, který se v Americe proslavil. Proslavil se vlastně už na konci druhé světové války, kdy byl navahský jazyk kódován jako kód Navaho, to známe určitě z filmu. A dneska přijdete i do těch oblastí právě menších kmenů a tam stále slyšíte jejich přímý místní jazyk původní.
To znamená, možná naivní dotaz, jsou někde třeba, dejme tomu cedule, dvojazyčné anglicko-indiánské?
Tak... Ano, jsou tam nejenom cedule, ale i názvy, třeba poznáte názvy vesnic, že najednou je ten název úplně jiný a přijde třeba do kempu a na tom kempu visí hrdá cedulka, na které je napsáno hovoříme také anglicky, což znamená, že samozřejmě oni mezi sebou skutečně tu angličtinu moc nepoužívají.
Ale samozřejmě všichni anglicky umějí dobře.
Umějí.
No a do jaké míry je nutné, když člověk se vypraví do Ameriky, umět anglicky, samozřejmě asi základy, ano, ale je potřeba mít perfektní angličtinu, nebo...
Tak perfektní ne, Američani jsou strašně střícní, ze vším se vám snaží pomoct, takže pokud se vám podaří projít přes imigrační kontroly na letištích a přes složitý půjčení auta v půjčovnách, tak pak ty Američané jsou velmi, velmi střícní a snaží se vám vyjít ze vším stříc a pomoct.
Jak často vlastně jezdíte nebo létáte, možná bych měl říci, do Spojených států?
Tak v poslední době tam létám tak 3x až 4x za rok. Pohybujeme se od Aljašky přes vlastně území Kanady, kanadských skalistých hor, právě přes zmíněný severozápad až dolů na jihozápad, dolů k mexickým hranicím, takže celá ta oblast na pár tisících kilometrech.
Vy jste vlastně říkal, že v těchto dnech máte mezi přistání v České republice. To znamená, že jste přiletěl a zase se chystáte někam?
Ano, já jsem se vrátil po 3 týdnech ze severozápadu a z Kanady a za 9 dní už budu sedět v letadle směrem na Aljašku.
Létáte tam do té oblasti, jaké v zimě nebo jenom v sezóně takzvaně?
Jenom v letní sezóně, to znamená někdy mezi květnem a říjnem se tam pohybujeme.
Tak, pane Martine, já vám děkuju moc za zajímavé povídání a držím palce na dalších cestách po Spojených státech. Mějte se moc hezky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
No a dnešním hostem byl pan Miloslav Martan. Zítra přivítám letce a publicistu Jiřího Průšu. Budeme se bavit o zajímavých fotografiích, leteckých snímcích některých zajímavých třeba ostrovů u Chorvatska. Hezký den přeje Miroslav Dittrich.